halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaada ah 7-20 bisha maarj sanadka 2018 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
dhul badan baan isku soo raadi doona dalkayga aan ugu shaqaynayna waxaan ka shaqayn doonaa halkaniyo iga wasira baarlamaanku aniga iyo madaxweynaha qaranka
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo hadal ka jeediyey munaasabad lagu mideeyey xildhibaanadii ahlusunna iyo galmudug warbixin ayaan idinkaga haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a isbeddel lagu sameeyo xubnaha ammaanka qaranka waa isbeddel lagu sameynayo xubnaha ammaanka qaranka ee madaxweyne trump oo laga dhowrayo washington
xogo laga soo saaray baaritaan lagu sameeyey sababta ka dambeysa dilalka dhallinyarada soomaalida ah ee dalka kanada
ciyaare iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka ayaa shalay amar ku bixiyey in 60 diblomaasi oo ruush ah ay dalka uga baxaan muddo toddobaad ah diblomaasiyiintan waxaa lagu eedeeyey inay ahaayeen basaasiin 23 dal oo kale oo ay ku jiraan faransiiska jarmalka iyo poland ayaa eriyey 137 ruush ah kuwaasoo la sheegay inay ahaayeen sirdoon tallaabada maraykanku qaaday iyo xiritaanka qunsuliyaddii ruushka ee maraykanka ayaa jawaab u ah xadgudubkii hubka kiimikada ee ay ruushku ku kaceen taasoo sidoo kalena xadgudub sharciga caalamiga ah ku ah ruushka ayaa lagu eedeeyey inuu sunta neerfaha disha u isticmaalay sargaal sare oo sirdoon markaasi laba dhinac ahaa iyo weliba gabadhiisii kuwaasoo ku sugnaa dalka britain sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka britain iyo waddamo kale oo yurub ah iyo nato ayaa ku eedeeyay ruushka weerarkii kiimikada ee ka dhacay magaalada salisbury ee dalka britain ruushka waxa ay tumayaan durbaan colaadeed iyagoo qaatay tallaabo qalqalgelin iyo gardaraa ayuu ku eedeeyey sargaal ka tirsan aqalka cad oo ka jawaabayay tallaabada uu qaaday maraykanka maraykanku waxay amreen in la xiro qunsuliyaddii ruushka ee ku taalay magaalada ku taala dekedda badda baasifiga ee siyaral gobolka washington qunsuliyaddan ayaa ku dhoweyd warshadda shirkadda diyaaradaha ee point xarunta ciidamada badda ee kitsap oo xarun u ah gantaalaha nukliyeerka iyo gantaalaha balistiga ee ridada dheer ee maraykanka qaarkood
madaxweynihii hore ee dalka south africa jacob zuma ayaa looga yeeray maxkamad si uu u wajaho 6da bisha abril dacwad isaga ka dhan ah oo la xiriirta musuq maasuq booliska ayaa sheegay in warqadda u yeerista zuma lasoo saaray isniintii shalay xafiiska dacwadda ogayaasha qaran ee south africa ayaa horaantii bishan sheegay in ay jacob zuma ku soo eedeyn doonaan 16 dacwadood oo ay ku jiraan ku tagrifalid awood musuq maasuq iyo lacaga been abuur ah dacwadaha ayaa sidoo kale waxaa ku jira heshiisyo dhinaca hubka ah oo uu zuuma ku lug lahaa sannadihii sagaashamaadkii dacwadahani ayaa sannado badan ka hor la tuuray kadib inta uusan zuuma u urdin xafiiska sannadka 2009 zuuma ayaa horey u beeniyey eedaha loo soo jeediyey qareennada difaacaya ayaa sheegay inay racfaan ka qaadan doonaan eedaha cusub ee lagu soo oogayo madaxweynihii hore ee south africa subax wanaagsan dhegaystayaal warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno munaasabad la isugu dhafeeyey mudanayaasha baarlamaanka galmudug iyo ahlusunna ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheenna cabdulwaaxid macalim isaaq
inkastoo maalmo loo fadhiyay isku milanka xildhibaanada ka kala socda galmudug iyo ahlu sunna haddana 89 xildhibaan oo tira ahaan la siman kuwa galmudug ayay soo gudbiyeen ahlu sunna kuwa oo galinkii dambe ee shalay loo qabtay xaflad lagu muujinayay isku dhafka xildhibaanada labada dhinac isku dhafka xildhibaanada waa qayb ka mid ah qodobadii ay ku loro wada gaareen ahlu sunna iyo galmudug oo muddo isku maandhaafsanaa hanaanka maamul ee gobolada dhexe ha yeeshee dadaal ay si wada jira uga qayb qaateen urur goboleedka igad iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa lagu guuleystay soo afjaridda kala duwanaanshihii siyaasadeed ee ka jira gobolada dhexe sheekh maxamed shaakir cali xasan madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in qodobo ka mid a heshiiskii labada dhinac lagu guuleystay balse ay dhiman tahay dhammaystirka
waxaad ogtihiin usbuucyadii lasoo dhaafay magaalada tan caasimadda galmudug waxaa ka socday shirar waxaa ka socday midayntii labada maamul sidii hore lagu ballamay in lagu dhammaystiro maamulka
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa xildhibaanada u sheegay in kol hore lagu ballamay in xildhibaanada ay ku shaqayn doonaan degmada cadaado
dul badan baan isku soo raadi doona dalkayga aan ugu shaqaynayna waxaa ka shaqayn doonaa halkani ay wasina baarlamaanku aniga iyo madaxweynaha qaranka maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan ballan qaaday in aan ugu shaqayn weli tiibaan taaganaha labadeedu ogaan maanta waa moolahani insha allahu tacaala adinkana waxaan ka sugaynaa gacmo waaweyn adinkan abeeshaaalkood
gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug cali gacal casir ayaa mas-uuliyiinta iyo shacabka dowlad goboleedka galmudug ka dalbaday sidii looga wada shaqayn lahaa horumarka deegaanka
runtii aan aad ku hambalyaanaya xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug labada dhinac runtii aad iyo aad aan idin amaanaya waxaana loo baahan yahay shacabka reer galmudug dhibaatooyin badan ayay soo marayaan oo canuga soomaaliyeedka ugu geystay oo al-shabaab ay kor ka tahay ay u geysteen iyo abaaraha ka jira dhulkan iyo colaadaha ka jira waxaa loo baahan yahay xildhibaanada reer galmudug iyadoo ay hogaaminayaan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxa xukuumadda gudoonka dowlad goboleedka galmudug in aan u mudoono dhulkan nabad islaaxda ina ka keeno
xildhibaanada labada dhinac ee laysku dhafay ayaa tiro ahaan ka kooban 178 xildhibaan waana tiro ka badan tirada xildhibaanada maamulada qaarkood ee ka jira dalka hase ahaatee tiradan korortay ayaa ku timid heshiiskii ahlu sunna iyo galmudug dhex maray cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington waana idaacaddeeni aroornimo codbixinta doorashada madaxtinimada ee dalka masar ayaa maanta waxay gashay maalintii labaad kadib markii shacabka masar si weyn ay ugu soo baxeen maalintii koowaad ee isniintii shalay madaxweynaha hadda talada hayaa cabdilfataax al siisi ayaa la saadaalinayaa inuu si aqlabiyad leh ugu guuleysan doono doorashadan oo codbixinteedu ay soo dhammaan doonto arbacada berita ah warbixin arrintan ku saabsan waxaa isugu kaaya soo duway waryaheena nuur xasan nuur
taageerayaasha madaxweyne cabdilfataax al siisi ayaa isniintii isugu soo baxay fagaaraha taxriir ee magaalada qaahira kadib markii ay codbixinta doorashada ka wada bilaabatay magaalada caasimadda ah iyo dhammaan 14 gobol ee masar ammaanka ayaa aad loo adkeeyey ciidamo isugu jira militari iyo boolis ayaa la dhigay xarumaha muhiimka ah ee dowladda iyo waddooyin badan oo waddanka ah helikobtaro ay leeyihiin ciidamada militariga ayaa kor hihaabaya qaybo ka mid ah caasimadda si ay u hubiyaan amniga goobaha ay ka socdeen codbixinta waa nin ku jira da'da afartameeyada oo hadallo kaftan ah ku tuuraya shaqaalaha sanaadiiqda codbixinta wax yar kadib markii uu codkiisa ka dhiibtay iskuulka degmada giiza ee doki dhinaca kalena tv-yada masar ayaa soo bandhigay muuqaalka madaxweyne cabdilfataax al siisi oo isaga oo dhoola caddaynaya gacan qaadaya kooxaha ka shaqeeya goobaha codbixinta السيسي ayaa codkiisa ka dhiibtay isniintii degmada Misrul Jadida ee magaalada Qaahira. Dad dhowr ah ayaa isugu soo baxay banaanka goob ee yaaleen sanaadiiqda codadka degmo ka mid ah gobolka Dekeliya. Dumarka ayaa u alalaasayay dadka aaday goobaha codbixinta ee rabay inay soo codeeyaan. Inkasta oo ay dadka si weyn ugu soo baxeen maalintii koowaad ee doorashada madaxtinimada ee Masar, ayay haddana dadka ka faallooda arrimaha Masar sheegayaan in doorashadani ay wax badan kaga duwan tahay tii sanadkii 2012. Dadkaas waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Saleeman Qorsheel oo ah aqoonyahan ku nool magaalada Qaahira.
Walaal, waxay kaga duwan tahay doorashadii hore. Xisbiyo fara badan baa tartamayey. Xisbiyada badan waxaa ka mid ah xisbigii Ikhwaan Muslimiin oo gabyahaan baa la tirtiray, loona aqoonsaday xisbiga argagixiso. Waxaana la filayaa in xisbigan ay maanta ku guuleysan doono madaxweynaha jamhuuriyadda ee hadda haya oo soo hayay 4 sano hore. Haddana laga yaabo in sida ay u badan tahay inuu dib u soo noqdo isagoo wacdaadiisa.
Dadka qaar ayaa rajo wanaagsan qaba. Ashraf waxa uu ka mid yahay dadkii codkooda dhiibtay shalay. V O A-da ayuu u sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo mustaqbalka siyaasadeed ee dalkiisa.
This is a transition period and it's not guaranteed to be.
Tani waa xilli kala guur ah, mana ahan wax hubanti ah. Rajada aan qabno balse dhammaadka xilliga labaad ee madaxweyne Al-Sisi ayaan rajaynaynaa in uu diyaar u noqon doono in uu dhaqaaqo oo uu qaado tallaabada xigta. Haddaba doorashadani kadib xaggay Masar u jeheysan doontaa? Waa kan mar kale Cabdirasaaq Saleeban Qorsheel.
wallaahi doorashadan dambe kadib Masar waxay u socotaa itijaax cusub baa u furmaya madaxweynahana wajih cusub iyo taam labaad baa u furmi doona. taasina waxay dhabaha u xaadaysaa inuu fursad kale u helo sidii uu adduunyada iyo beesha caalamkaba uu siyaasad iyo weji furfuran ugu tusi lahaa iyo ama waddadii hore uu hayay uu wax ku kordhin karo.
Warbaahinta Aljaziira oo taageerta ururka laga mamnuucay dalka Masar ee Ikhwaanul Muslimiin ayaa ku warantay in ururku ugu baaqay taageerayaashiisa in aysan ka qayb gelin doorashada. Sidoo kale qaar badan oo ka mid ah xisbiyada Cilmaaniga Masar ayaa la sheegay in ay dhowaan ka codsadeen taageerayaashooda in aysan codayn. Muusa Mustafa Muusa oo ah hogaamiyaha xisbiga Cilmaaniga ah ee Alqaad ayaa ah musharaxa kaliya ee doorashadani kula tartamaya madaxweyne Sisi. isaga oo wariyaasha u warramayay ayuu Muuse Mustafa sheegay in uusan kala jeclayn cid ku guuleysan doonto doorashada mar haddiiba ay soo baxayaan dadka si ay codadkooda u dhiibtaan.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan V O A Washington. barnaamij lagu soo bandhigay cilmi baaris socotay muddo 6 bil ah oo ku saabsanayd waxyaabaha sababa dilalka dhallinyarada Soomaalida iyo sidii wax looga qaban lahaa ayaa lagu qabtay magaalada Toronto ee dalka Canada. barnaamijka waxaa ka qayb galay qaar ka tirsan Soomaalida ku nool magaalada Toronto. odayaasha iyo aqoonyahanada Soomaalida oo kaashanaya culimmooyinka ayaa soo bandhigay cilmi baaristaasi, taasoo waxyaabaha ay darseen ay ku sheegeen inay ka mid ahayd gaabis dhinaca laamaha amniga ah, gaar ahaan booliska oo aanan si dhab ah u baarin dilalka loo geysto dhallinyarada Soomaalida. wariyaheena Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray.
inkastoo booliiska magaalada Toronto ay ku eedeeyaan Soomaalidu inaysan booliisku la wadaagin xogaha ay hayaan marka dil loo geysto qof Soomaaliya, haddana Soomaalida badankood waxay rumaysan yihiin in laamaha amnigu aanay dadaal badan gelin sidii loo soo qaban lahaa dambiilayaasha ka dambeeya dilalka dhallinyarada Soomaalida. Dr. Maxamed Qaasim oo ka mid ahaa aqoonyahanada soo bandhigay cilmi baarista ayaa sheegay in inta badan booliisku aanay helin kuwa ka dambeeya dilalka dhallinyarada Soomaalida.
daraasaadku waxay caddeynayaan in labadii wiil oo Soomaali la dilo in mid keliya badil la helo, yacni 50% lama helo. dhibaatada jirta waxaa weeyaan booliiska resourceska la rabo in reinvestigationka lagu sameeyo ma siiyaan incidentska oo Soomaalidu ku saabsan. si arintaa aan wax uga qabanno, waxyaabaha aan ku codsanayn waxaa ka mid ah in la abuuro task force oo communityga ay hogaamiso. task force-kaas waxyaabaha ugu weyn ay qabanayaan waxaa weeye inay sameeyaan metrics oo xisaabtan ah ee booliiska la xisaabtamaan kiisaska wiilasha soomaalida la dilay wixii laga qabtay iyo resourceska la rabo in la geliyo waana waxyaabaha ugu waaweyn aan rabno inaan wax ka qabanno.
Dr. Maxamed waxa uu tilmaamay in haddii booliisku aysan si dhab ah ugu adeegin bulshada ay iyagu samayn doonaan guddi soomaali ah oo madax bannaan kuwaasoo dabagal ku sameeya dilalka loo geysto dhallinyarada soomaalida.
ma aaminsanin in ay dadaalka la rabay in la yimaadaan, bilcags waxaan joognay shir uu ninka madaxa boliiska chiefka uu leeyahay, waxaanan annaga usoo qaban karin communitiga u sabab ah cadeymo ma keenaan wiilasha la dilay waa taqaanaan, yacni wuxuu eedayaa communitiga. sidaan la soconno boliiska shaqadoodu waaye, ayagaa resourceska haysta, ayagaa intelligenceka haysta, markay rabaanna way isticmaalaan, markay kalena communitiga eedaan. marka haddii dowladda ee arrinkaas ama task forceka wax ka qaban waayo oo dilkii iyo baaritaankii sidii hadda maanta ay ku socoto communitiga, waxaa annaga naga go-an in guddi oo ay community ka samaysan oo advocacy ah oo iskooda u madax bannaan oo arrimaha dabagala oo boliiskana la xisaabtamo, taana waxa weeyaan qorshaheennagu jirta.
dhinaca kale, Siciid Axmed Soone, gudoomiyaha dadka qabanqaabiyey barnaamijkan cilmi baarista, ayaa sheegay in bilowga bisha dambe ay qaban doonaan kulan dadweyne kaasoo ay kasoo qaybgeli doonaan siyaasiyiin uu ka mid yahay duqa magaalada Toronto iyo qaar ka tirsan murashixiinta u taagan doorashooyinka hoggaanka gobolka Ontario, ayna u bandhigi doonaan in Soomaalida oo midaysan ay doonayaan inay la shaqeeyaan laamaha amniga iyo guud ahaan dowladda, balse dhankooda laga doonayo inay si dhaba u wajahaan wax ka qabashada dhibaatooyinka dhallinyarada Soomaalida.
shir communitiga Soomaaliyeed ee magaalada Toronto ku nool ay iskugu tegi doonaan bisha todobadeeda, waxaana ujeedadiisu tahay dhallinyarada Soomaalida oo xabadda iyo violence ku dhex jira sidii loo joojin lahaa. arrin weyn oo dowladdu naga sheegato communitigeeda waxaa ugu weyn inaan kala qaybsannahay. kow, waxaa ugu weyn inaan la shaqeynaynin. markii ugu horreysay ayaa communitigu isku tageen masaajidadii ay u midaysan yihiin, ururadii Soomaalida ah jira ay u midaysan yihiin, ganacsatada ay ku jiraan, dhallinyarada isboortiga ay ku jiraan, taksileyda ay ku jiraan, meel walba oo Soomaali dadka joogaa waxay ku midaysan yihiin arrintan, waxayna ku tala galeen labadii arrimood, mana qaybsanin, dowladdana waa la shaqeynaynaa. laakiin dowladda ayaan ka sugeynaa dadka lacagta loo siiyo loo iqmaday arrintaas inay dhankooda kasoo baxaan, annagu diyaar baan.
sanadkan oo keliya dhowr dhallinyaro oo Soomaali ah ayaa lagu toogtay magaalada Toronto, kuwaasoo qaarkood ay geeriyoodeen. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
idaacadda v o a waxay barnaamijyadeeda kala duwan ku soo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dega dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka bogani.
barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa Galka Baadhista, waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararka aan inta badan la tabin.
Galka Baadhista waxa uu baaritaan ku samayn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid.
waxaa barnaamijkan saldhig u noqon doonaa sheekooyinka iyo wararka ay dadweynahana dhegaystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraada ka helaan.
barnaamijkan cusub waxaanu idiin soo gudbin doonaa labadii toddobaadba mar.
haddaba ha moogaanin Galka Baadhista. barnaamijka ugu horeeya waxa uu bixi doonaa maalinta salaasada ee 7-20-ka bishan Maarj.
waa hagaaga dhegeystayaal, Washington waxa ay eegaysaa isbedelada uu madaxweyne Trump sameynayo kooxdiisa ammaanka qaranka, gaar ahaan isaga oo ku soo daraya qaar qaba fikrado xag jir ah marka laga hadlayo halka uu Mareykanka uu ka istaagayo masraxa dunida. wariyaha v o a da Michael Bowman ayaa ku soo warramaya in maalmo uun kadib markii la magacaabay madaxii hay-adda CIA da Mike Pompeo in uu noqdo xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, uu haddana madaxweyne Trump uu magacaabay John Bolton oo ah diblomaasi hore uga tirsanaan jiray maamulkii Bush, kaasoo isna laga dhigay la taliyaha amniga qaranka. warbixintan waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
isagoo kasii caraabaya xoghaye Tillerson xilkiisa arrimaha dibadda ayaa madaxweyne Trump waxa uu ku dhawaaqay in John Bolton uu bedeli doono General H. R. McMaster oo ahaa la taliyihiisii amniga qaranka, waxaana uu si rasmi ah xilka ula wareegi doonaa bisha dambe. John Bolton safirkii hore ee Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa isagoo cabiraya fakarkiisa ku aadan dagaalka waxa uu yiri
The surest way to avoid conflict is to have a strong military capability.
Riqada kaliya ee la hubo in looga fogaan karo colaad waa in aad leedahay awood xoogan oo military sida ay horeba u sheegeen farci Roomaanka. Haddii aad doonayso nabad, isu diyaari dagaal.
10 sano oo waxa siyaasad falanqeeyay telefishin ayaa John Bolton waxa uu ku laabtay howlaha dawladda isagoo noqonaya gacanta midig ee Donald Trump ee dhinaca amaanka qaranka xilli uu socdo diyaar garow loogu jiro wada hadal dhexmara Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya oo laga hadli doono arrimaha nukliyeerka John Bolton safirkii hore ee Mareykanka qaramada midoobay u fadhiyay ayaa isagoo la hadlaya telefishinka Fox News waxa la weydiiyay waxa uu ku ogaanayo in maamulka Waqooyiga Kuuriya uu been sheegayo isagoo yiri bishimahooda ayaa dhaqdhaqaaqaya Stephen Hadley oo ahaa la taliye hore oo dhanka amaanka qaranka ah ayaa sheegay isagoo la hadlaya telefishinka ABC barnaamijkiisa This Week
I think the rhetoric of out of John Bolton has been a little bit extreme
Wuxuu aniga ila tahay qaab hadalka John Bolton aad buu ugu adkaa dhadhankayga ama dareenkayga
Stephen Hadley waxa uu hore u soo qabtay booska hadda loo dhiibay Bolton xilligii maamulkii George Bush kiira Hadley waxa kale oo uu sheegay in madaxweyne Trump laftiisa uu aaminsan yahay in hadallada adag ay miro dhal noqon karaan isagoo la hadlaya telefishinka ABC-na waxa uu yiri
But we have to make this point give this to the administration that while they were criticized for too much rattling of the sword with respect to North Korea it did get China's attention China did back strong sanctions to North Korea and it got the attention of the North Korea
Wa inaanu hal qodob libteeda siina maamulka Trump inkastoo lagu eedeeyay in ay weeraro degdeg ah ku qaadeen ixtiraamkii loo hayay Kuuriyada Waqooyi taasii waxay keentay in Shiinaha dareenkiisa ay helaan Shiinuhu waxay taageereen cunqabateyn adag oo lagu soo rogo Kuuriyada Waqooyi iyo waliba dareenka hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi kaasoo hadda sheegay in ay doonayaan in wada hadallo ay la yeeshaan madaxweyne Trump iyaga oo ka xajoonaya in ay ka haraan barnaamijkooda nuclearka
Bisha dambe aqalka sanadka waxa uu eegi doonaa magacaabista Mike Pompeo inuu noqdo xogayaha arrimaha dibadda sida Bolton oo kalena Pompeo waxa uu si cad u dhaleeceeyaa ugana soo horjeedi jiray heshiiskii nuclearka ee Iran Trump ayaa markii uu ahaa musharax waxa uu sheegay in America uu ka saari doono heshiiskaasi
warbixintaasina waxaa noo diyaariyay wariyaha VOA-da Michael Bowman waxaana soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan
kana ciyaarahi iyo nur haye nur
mahasanad falastiin ciyaaraha saaxiibtinimo oo caalami ah ayaa xalay ka dhacay meelo badan oo dunida ah ciyaarahan oo inta badan ay xulalka ugu diyaar garoobayaan ciyaaraha koobka adduunka ee bisha juun ee sanadkan ka furmi doona dalka ruushka ayaa kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhixmaray xulalka Portugiiska iyo Netherlands. Xulka Netherlands oo aanan ka qayb gali doonin koobka adduunka ee sanadkan ayaa ciyaartii xalay oo ka dhacday magaalada Geneva ee dalka Switzerland ay guusha ku raacday 3 gool iyo eber. Holland ama Netherlands waxaa goolasha u kala dhaliyay ciyaaryahanada Memphis Depay, Ryan Babel iyo Virgil van Dijk. Portugal jimcihii ayuu ciyaar saaxiibtinimo ay la dheeleen Masar. waxay ku badiyeen 2 gool iyo gool halka Holland ay 1 gool iyo eber jimcihii kulmisay xulka England Portugiiska oo uu hoggaaminayo laacibka adduunka dhinaca kubadda cagta Cristiano Ronaldo ayaa koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan waxa ay isku gruub yihiin xulalka kubadda cagta Spain, Iran iyo Morocco ciyaaraha kale ee saaxiibtinimo ee xalay dhacay xulka Jamhuuriyadda Czech wuxuu 4 gool iyo gool ku garaacay Shiinaha Uruguay 1 gool iyo eber ayay uga badiyeen Wales Bulgaria 2 gool iyo gool ayay uga wad sheegatay Kazakhstan Malta ayaa 5 gool iyo eber ku khasaartay Finland halka Norway ay 1 gool iyo eber ku tuntay xulka qaranka ee Albania awana waxa jir doona ciyaaro saaxiibtinimo way ciyaari doonaan qaar ka mid ah xulalka kubadda cagta adduunka hadii aan ka soo qaadano kuwood ugu xiisaha badan Faransiiska ayaa waxa uu la ciyaari doonaa xulka qaranka ee Ruushka Jarmalka waxa ay martigelin doonaan Brazil halka Talyaanigana uu la ciyaari doono England xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimona waa naga inta.
Mahadsaned Nuur. Markana dhinacii heesaha, mid ka mid ah heesihii ugu dambeeyey ee dhowaantan soo baxa Codadka Macaan ee Cawaalo Aadan iyo fanaanada Aamina Afrika, heestuna waa heestii Ilaa Ahayna Kala Wadi.
Ahdigiyo wada jirkeena anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo ahdigiyo wada jirkeena anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo wanaagiyo dhalashadeena waqay ana xori maayo walaalkay dhimashadiisa warmaga waa faysan maayo wanaagiyo dhalashadeena waqay ana xori maayo walaalkay dhimashadiisa warmaga waa faysan maayo hada kan keno wara anigu weydeyni maayo
hobalawa sidiga hobalawa
idiyo watan kan kufano waraqa ku dorsan maayo
hobalawa sidiga hobalawa
jacayl kan wada fineyno macaanay u wanqalayno way dhankayga ka wiiqmi maayo hada kan keno wara anigu weydeyni maayo
hobalawa sidiga hobalawa
idiyo watan kan kufano waraqa ku dorsan maayo
hobalawa sidiga hobalawa
jacayl kan wada fineyno macaanay u wanqalayno way dhankayga ka wiiqmi maayo
wabayda ulaqimaayo hobalawa sidiga hobalawa
ana wadi karasantiisa kamaanu walwalimaayo
hobalawa sidiga hobalawa
wanaaganigo karaya waxyaalahu qurimaayo
wanaag anigoo karaaya waxyeelo u quuri maayo codadka macaan ee Cawaalo Aadan iyo Aamina Afrika idaacaddeenna arrimaha ayay u gabagabo u ahayd waxaad inla socodsiinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan dhammaan v o a waxaa idin leedahay subax wanaagsan.
Allo allo ayna niswaay allo ayna niswaay kalsooni duwa miime sidaan adigu wakiishay uwayne guri galkeena uwayne guri galkeena allo ayna niswaay hadaan wacanay 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 hadaan wacanay yashiinay walaaci naga dhammaaye allo allo ayna niswaayin allo allo ayna niswaayin allo ayna niswaayin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.